Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, των εθέρων και των υδάτων και αποτείουμε φόρο τιμής στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Εκφράζουμε τον σεβασμό μας στον αρχαιότερο συνεχιζόμενο πολιτισμό του κόσμου. Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα, στο μικρόφωνο ο Πάνος Αποστόλου. Η σχολή χορού του ομογενή χορογράφου Δημοσθένη Μανασή από τη Μελβούρνη συμπληρώνει φέτος 45 χρόνια. Η ομογενειακή αυτή σχολή θα ενταχθεί ως πλήρες μέλος στον κατάλογο του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού, την επίσημη ανώτατη οργάνωση για όλες τις μορφές χορού σε όλες τις χώρες του κόσμου, της UNESCO, δηλαδή του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών. Η ομάδα του Δημοσθένη Μανασή, μάλιστα, θα δώσει και μία σειρά παραστάσεων σε διάφορα σημεία της Ελλάδας τις επόμενες εβδομάδες. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ σήμερα τον Δημοσθένη Μανασή. Τον έχω βέβαια στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, διότι όπως καταλαβαίνω ετοιμάζεται πυροτοδός με την ομάδα του για το πρόγραμμα που θα παρουσιάσει στην Ελλάδα. Δημοσθένη, ευχαριστώ πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση να είσαι μαζί μας και να τα πούμε.
Πάνω, καλημέρα σε εσάς, σε όλο το ακροατήριο. Μέχρι στιγμής είναι η πιο ευχάριστη συνέντευξη, γιατί μέχρι τώρα τα περιέγραψες όλα και δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω.
Να δεις που έχουμε πολλά να πούμε, γιατί έχω ετοιμάσει σίγουρα μια σειρά από ερωτήσεις. Θα ήθελα να ξεκινήσω με το πρόγραμμα που θα παρουσιάσετε στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα έχει τίτλο Destination Πατρίδα, προορισμός πατρίδα. Περί τίνος πρόκειται, Δημοσθένη?
Προορισμός πατρίδα. Ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα, είναι το τελευταίο στοιχείο που απομένει στο κατάλογο επιθυμίας, δηλαδή όπως έχουμε το λεγόμενο bucket list, και είναι το αποκορύφωμα του σχεδιασμού και της προετοιμασίας μιας ολόκληρης δεκαετίας.
Θα βρεθείτε στην Ελλάδα, θα δώσετε παραστάσεις. Είναι παραστάσεις χορού, δηλαδή τι χορούς θα παρουσιάσετε, πόσα είναι τα μέλη της ομάδας και αν μπορείς να μας πεις πού περίπου στην Ελλάδα θα δώσετε παραστάσεις, σε ποιες περιοχές?
Καταρχάς, η ομάδα μας είναι σύνολο 15 άτομα, είναι 10 υπέροχες κοπέλες χορεύτριες και 5 άντρας. Μερικά από αυτά τα παιδιά χορεύουν από και 3 και 4 χρονών και τώρα είναι όλα άνω των 18 ετών. Τα χορευτικά κομμάτια που έχουμε προετοιμάσει είναι παρόμοια με οτιδήποτε έχει δει και έχει γνωρίσει η παροικία της Μελβούνης και γενικότερα της Αυστραλίας ως στιγμής. Η σχολή μας φημίζεται για τις χορογραφίες, για τις φιγούρες, για τη μεγάλη προσπάθεια προς την εκτέλεση και την ψυχαγωγία. Αυτό δεν πάει να πει ότι βασιζόμαστε αποκλειστικά στη πίστα, αλίμονο, διότι τα παιδιά της σχολής μας, όλα από μικρή ηλικία μέχρι και ενήλικους, χορεύουν παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς, ώστε να μπορούν να χορεύουν οπουδήποτε παραβρίσκονται, είτε σε πανηγύρι, είτε σε γάμο, είτε σε οποιαδήποτε πανηγυρική εκδήλωση. Mm-hmm. Το πιστεύω μας είναι ότι παρουσιάζουμε επάνω στη πίστα μπαίνει μέσα στον τομέα, ας πούμε, παραστατικών τεχνών. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε ξεπεράσει, πιστεύω, τον ελληνικό χορό πέρα από την γηγενή ύπαρξη κοινωνικής έκφρασης στη διεθνή σκηνή. Γι' αυτό το λόγο η σχολή μας, πιστεύω, έχει δει επιτυχίες. Γι' αυτό, κατά κάποιο τρόπο, επίσημα αντιπροσωπεύουμε το ελληνικό στοιχείο της παράδοσης και της ταυτότητας εδώ προπαντός στη Μελβούνη και γενικότερα στην Αυστραλία. Και θέλουμε να παραδείξουμε στην Ελλάδα το πώς έχει μεταδοθεί η παράδοση από γενιά σε γενιά, η κατάσταση της ελληνικής ταυτότητας στην Αυστραλία. Mm-hmm. Διότι όταν ήρθαν οι προγόνοι μας εδώ, οι παππούδες και οι γιαγιάδες, ας πούμε, ήρθαν με ένα απόσπασμα της Ελλάδας, της εποχής τους, η οποία δεν πιστεύω κατά κάποιο τρόπο υπάρχει πλέον. Εξίσου, ο ελληνικός χορός στην Ελλάδα επιβιώνει, συνεχίζεται, ως ένα καθαρά παραδοσιακό υπερθέαμα. Το πιστεύουν της σχολής μας και το δικό μου προσωπικό πιστεύουν είναι ότι υπάρχει χώρος να συνυπάρχουν και τα δύο. Και ο καθαρός παραδοσιακός ελληνικός χορός, δηλαδή χωρίς χορογραφίες, χωρίς φιγούρες, χωρίς τίποτα, με τον απλό τρόπο, και επίσης με τις χορογραφίες, με τις φιγούρες, σαν ψυχαγωγική έκφραση.
Και αυτό εσείς θα το βγάλετε, θα το παρουσιάσετε σε πόσα σημεία στην Ελλάδα, Δημοσθένη, μπορούμε να πούμε?
Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, θα είμαστε 32 μέρες σύνολο στην Ελλάδα. Κάθε βράδυ αυτά τα παιδιά χορεύουν. Γι' αυτό το λόγο τονίζω ότι βασιζόμαστε πάνω σε θέματα, όχι μόνο τα βήματα παραδοσιακού χορού, αλλά στην υγεία, στην αυτοπιθαρχία, στάμενα, αντοχή, αθλητισμό. Δηλαδή να αντέξουν αυτά τα παιδιά, ειδικά με το καιρό που έχει τώρα η Ελλάδα 35-37 βαθμούς καθημερινά και ζεσταίνεται παραπάνω μέχρι που να φτάσουμε, πρέπει να έχουμε κάποια αντοχή.
Διόρθωσα με αν κάνω λάθος ότι θα παρουσιάσετε χορούς και στο φημισμένο χοροθέατρο της Δώρα Στράτου, στο Φιλοπάπου στην Αθήνα.
Το αποκορύφωμα θα έλεγα για μένα προσωπικά, για τη σχολή μας, αλλά και σαν όνειρο του πατέρα μου, του ιδρυτή μας, το Άλκη Μανασί, είναι να ανεβούμε πάνω στη πίστα στο θέατρο της Δώρα Στράτου και να χορέψουμε. Θα είναι η πρώτη μας φορά. Mm-hmm. Εφόσον είναι και το πρώτο επίσημο ταξίδι της σχολής μας, έχω επισκεφθεί το θέατρο, έχω απολαύσει αρκετά χορευτικά εκεί, και τοπικά και εκτός Ελλάδας και εντός δηλαδή, αλλά δεν είχαμε εμείς ποτέ την ευκαιρία, διότι είναι το πρώτο επίσημο ταξίδι που έχουμε διοργανώσει. Αλλά εκτός το θέατρο της Δώρα Στράτου, η σχολή μας θα συμμετέχει σε αρκετά πολιτιστικά φεστιβάλ και εκδηλώσεις τριγύρω την Ελλάδα. Το έργο μας θα ξεκινήσει στην Αθήνα, φυσικά. Θα απολαύσουμε τα χορευτικά μπαλέτα της Δώρα Στράτου και επίσης θα χορέψουμε εκεί για το συνέδριο χορού, στο οποίο, όπως αναφέρατε και πριν, θα ενταχθεί η σχολή επισήμως σαν μέλος του UNESCO διαμέσου το Council of International Dance. Θα χορέψουμε και στο φεστιβάλ Τα Καραϊσκάκια στη Καρδίτσα, στη πόλη της Καρδίτσας, 4 συνεχόμενες βραδιές. Από εκεί θα ταξιδέψουμε στη Λάρισα, θα χορέψουμε σε ορισμένα πανηγύρια. Επίσης θα παραβρισκόμαστε στα Τρίκαλα, θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, η φημισμένη γιορτή της Σαρδέλας. Από εκεί ταξιδεύουμε Σέρες, Κιλκής, θα πάμε στη Νάουσα, διότι όπως ξέρετε κάθε χρόνο βασιζόμαστε πάρα πολύ το Φεβρουάριο πάνω στα έθιμα της Αποκριάς. Και ενώ δεν είναι η εποχή, ακόμα θα έχουμε το χορευτικό όμιλο Γενίτσαροι και Μπούλες, mm-hmm, της Νάουσας. Από την Νάουσα θα πάμε στη Φλόρινα, όπου θα συμμετέχουμε σε τριήμερη εκδήλωση, μια γιορτή 30 χρόνια από την ίδρυση το χορευτικό συγκρότημα Λυγκιστές, είναι από τα κορυφαία χορευτικά συγκροτήματα της Φλόρινας. Θα φτάσουμε μέχρι τη Πρέσπα, δηλαδή μιλάμε τώρα για 2 χιλιόμετρα από τα σύνορα τριών εθνών, έτσι.
Σωστά, ναι. Από το Τριεθνές.
Και επίσης από εκεί πάνω θα επιστρέψουμε με τον ίδιο δρόμο, κατεβαίνοντας πάλι προς την Αθήνα. Στη κάθε στάση έχουμε οι χορευτικές παραστάσεις που έχουμε προετοιμάσει, καλύπτουν χορούς ήθη και έθιμα από την Ήπειρο, από την Καρδίτσα, Θεσσαλία γενικά, το Καραγκούνικο στοιχείο, επίσης από Δυτική Μακεδονία, δηλαδή Φλόρινα και Έδεσσα, και επίσης από το Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία, Σέρες και Δράμα, και επίσης Κεντρική Ελλάδα και Πελοπόννησο. Εκτός τις επίσημες παραστάσεις που θα χορέψουμε σε εκδηλώσεις τα βράδια με τις παραδοσιακές μας ενδυμασίες και φορεσιές, έχουμε και μία σειρά, πώς να το πούμε, flash mob, mm-hmm, στις οποίες θα παραβρισκόμαστε σε αρκετά αξιοθέατα και θρησκευτικά και τουριστικά και αρχαιολογικά. Και σε αυτά έχουμε προετοιμάσει αρκετά flash mob, στα οποία θα χορέψουμε σαν ένα αφιέρωμα, ας πούμε, στην ιστορία μας, δηλαδή κάτω από το άγαλμα του Μέγα Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη, mm-hmm, στο Λευκό το Πύργο, στα Μετέωρα φυσικά και σε άλλα μέρη που και ευχάριστα, αλλά μερικά γεγονότα φυσικά έχουν δυσάριστα, όπως στα Τέμπη τώρα τελευταία, που έγινε το μεγάλο ατύχημα, αλλά το πιστεύω ότι δεν είναι υποχρέωσή μας, αλλά είναι τιμή και ευκαιρία να πάμε και να το επισκεφθούμε, να πούμε μια προσευχούλα, να αναγνωρίσουν και τα παιδιά, να δούνε από κοντά και όλα τα θετικά και όλα τα κατά κάποιο τρόπο αρνητικά.
Συμπληρώνεται 45 χρόνια φέτος από την ίδρυση της σχολής σας, Δημοσθένη. Το 1979 ο πατέρας σου, ο χοροδιδάσκαλος, ο Άλκης ο Μανεσής. Έχετε πετύχει πολλά. Η σχολή σας είναι πλέον στη συλλογική συνείδηση όχι μόνο της παροικίας της Μολυβούρνης, αλλά και της ευρύτερης διασποράς, τολμώ να πω. Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι που έχεις θέσει εσύ για τη σχολή σου, Δημοσθένη?
Κοίτα, του χρόνου πάνω ελπίζω να φτάσουμε στο φεγγάρι να χορέψουμε.
Γιατί όχι, ναι.
Γιατί όχι. Οι στόχοι γενικά δεν έχουν αλλάξει. Τα έχουμε πάνω από 700 μαθητές αυτή τη στιγμή, όλες τις ηλικίες. Η επίσημη και η ανεπίσημη παρουσίαση και αντιπροσώπευση των Ελλήνων της Αυστραλίας συνεχίζεται, οπουδήποτε και αν βρισκόμαστε. Ο μεγαλύτερος στόχος για μας, νομίζω, είναι η μακροζωία της σχολής μας, όχι μόνο αποκλειστικά για το καλό της σχολής, αλλά σαν παροικία και σαν κομμάτι σημαντικό της παροικίας, ειδικά στο τομέα της ταυτότητάς μας. Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί πάνω. Πιστεύουμε και εμείς κάνουμε αυτό που κάνουμε. Το έργο μας κατά κάποιο τρόπο είναι προσωπικό, οι προσπάθειές μας είναι προσωπικές, αλλά ο στόχος είναι κοινωνικός.
Θα ήθελα να θίξω ένα ακόμα θέμα, Δημοσθένη, διότι η σχολή σας έχει καταγραφεί ως ένας κερδοσκοπικός οργανισμός, δεν παίρνετε χρήματα από κυβερνήσεις ή άλλους οργανισμούς. Θέλω να ρωτήσω πόσο δύσκολο είναι να διατηρήσει μια σχολή χορού σήμερα στη Μελβούνη, στην Αυστραλία, με όλη την ακρίβεια, με το κόστος ζωής κτλ. Πώς καταφέρνετε και τα βγάζετε πέρα αυτό?
Να αρχίσουμε τα εύκολα. Το εύκολο είναι ότι πιστεύουμε σε αυτό που κάνουμε, το αποδείχνουμε και έχουμε μια τεράστια ομάδα υποστηρικτών, χορήγηση και χρηματοδότες δηλαδή από προσωπικούς τομέες, από ιδιοκτήτες μαγαζιών, επιχειρηματίες που βοηθάνε με το να παρουσιάσουμε αυτά τα μεγάλα υπερθέματα που παρουσιάζουμε, ειδικά τα κονσέρτα, οι μεγάλες συναυλίες, τα αφιερώματα για παππούδες και γιαγιάδες που έχετε παρακολουθήσει στο παρελθόν, τα πολυεθνικά κονσέρτα που έχουμε καλεσμένα συγκροτήματα. Θα θέλουν να μιλάμε τώρα για χιλιάδες δολάρια, αλλά εάν το χορευτικό μας δεν είναι προετοιμασμένο, εάν ας πούμε η ποιότητα επάνω στη πίστα δεν αξίζει, δεν θα έχουμε και αυτή την υποστήριξη. Τώρα να πούμε ότι έχουμε 700 μαθητές, εντάξει, ωραίο, ευχάριστο. Εάν όμως η ποιότητα δεν αξίζει, δεν έχουμε ούτε το ενδιαφέρον των μαθητών, ούτε την υποστήριξη του κενού σαν θεατές και ούτε επίσης τη χορήγηση ιδιωτικών μαγαζιών και οτιδήποτε.
Χορηγίες από ιδιώτες εννοείς, ναι.
Ιδιώτες, χορηγία από ιδιώτες. Λοιπόν, από αυτή την άποψη η παροικία νομίζω γνωρίζει, υποστηρίζει, βοηθάει. Το δύσκολο είναι ότι, όπως αναφέρατε, όλα έχουν αυξήσει. Και εκεί που μαζί με τα δικά μας έξοδα δεν θέλουμε και εμείς να αυξήσουμε, ας πούμε, τα εισιτήρια για τις εκδηλώσεις μας, τα δίδακτρα για τα μαθήματα. Οι χρηματοδότες βοηθάνε και η χορήγησή τους προπαντός βοηθάει για να παραμείνουν τα έξοδα των παιδιών και των οικογενειών γενικότερα εκεί που πρέπει να είναι, για να παραμείνει ο στόχος κοινωνικός.
Και τέλος, Δημοσθένη, θέλω να σε ρωτήσω, τι κάνει ένα παιδί να θέλει να μάθει ελληνικούς χορούς? Για παράδειγμα, παλιότερα στα σχολεία ρωτούσαν οι δάσκαλοι, γιατί παιδί μου ήρθες να μάθεις ελληνικά? Τώρα, κάνεις εσύ ένα τέτοιο ερώτημα στους μαθητές του, γιατί παιδί μου ήρθες να μάθεις ελληνικούς χορούς? Τι απαντήσεις παίρνεις και ποια είναι η δικιά σου η φιλοσοφία για το χορό?
Πιστεύω ότι σε μία μη ελληνική χώρα, γιατί οπουδήποτε βρισκόμαστε εκτός Ελλάδας, είναι μη ελληνική. Δεν θα την πω ξένη, γιατί για μας δεν είναι ξένη χώρα εδώ, είναι η χώρα μας. Αλλά σε μία μη ελληνική χώρα είναι δύσκολο, όπως ξέρουμε πολύ, να συνεχίσουμε αυτό το όραμα, ας πούμε, τα ήθη και έθιμα να παραμείνουν ζωντανά.
Είναι δύσκολο για τα παιδιά. Γιατί προχωράς τώρα να έχεις παιδιά όχι μόνο από τρίτη γενιά, πάμε στην τέταρτη γενιά, έτσι?
Και όχι μόνο πάμε στην τέταρτη γενιά πάνω. Πολλά παιδιά στη σχολή μας και γενικά στην παροικία είναι από μεικτούς γάμους. Σωστά. Δεν είναι αποκλειστικά ελληνάκια. Δηλαδή και ένα τέταρτο ελληνάκια να είναι, είναι ελληνάκια 100%. Αλλά στην ουσία μπορεί να έχουν ένα παππού ή μια γιαγιά που είναι Έλληνας ή Ελληνίδα. Είναι σε σπίτια όλα τα παιδιά που δεν μιλάνε ελληνικά σαν πρώτη γλώσσα, καταρχάς. Πιστεύω είναι, ας πούμε, πιο εύκολο από άλλες δραστηριότητες. Γιατί τα παιδιά δεν χρειάζονται να μιλάνε ελληνικά να χορεύουν και να μαθαίνουν ελληνικούς χορούς. Δεν χρειάζονται να μιλάνε ελληνικά ούτε να καταλαβαίνουν καθαρεύουσα για να πάνε εκκλησία να ανάβουν κεράκι και να προσεύχονται. Δεν χρειάζεται να καταλαβαίνουν ελληνικά για να τρώνε ελληνική κουζίνα και φαγητά. Το πρώτο στόχο ταυτότητας που χάνεται είναι η γλώσσα. Δυστυχώς, αλλά γι' αυτό το λόγο νομίζω είμαστε σε, δεν θα πω σε ευχάριστη θέση, αλλά είναι πιο εύκολο για μας σαν σχολή να διατηρούμε τα παραδοσιακά μας ήθη και έθιμα, τη ταυτότητα γενικότερα, σαν σχολή χορού, παρά σαν σχολή γλώσσας ή σαν
Έτσι.
Σχολή μαγειρικής ή σαν θρησκευτικό ίδρυμα ή οτιδήποτε άλλο. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι ευκολύνει όλο το θέμα, αλλά δεν είμαστε αποκλειστικά το μόνο κομμάτι. Πρέπει όλα τα κομμάτια να βοηθήσουν. Είναι υποχρεωτικό και το ελληνικό σχολείο και η εκκλησία και ο χορός και οι καλές τέχνες και τα πάντα.
Ευχαριστώ πολύ, Δημοσθένη Μανασή, για αυτόν τον όμορφο διάλογο και που απάντησε στις όχι πολύ δύσκολες, ελπίζω, ερωτήσεις. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλό ταξίδι.
Πάνω, ευχαριστώ όπως πάντα σε εσάς, στην ομάδα σας, ειλικρινά για το ενδιαφέρον σας. Και πιστεύω καθώς θα είμαστε εκεί, θα ανεβάζουμε συνεχώς και στα social και στην ιστοσελίδα μας, αλλά και με απευθεία σύνδεση στα μέσα μαζικής, να μας παρακολουθάτε, να δείτε πού είμαστε και πού παραβρισκόμαστε και τι κάνουμε, και με τον τρόπο σας να ενημερώνετε το κοινό, το οποίο συνεχίζεται και εμπιστεύεται και σε εσάς και σε εμάς και σε παροικία. Αυτά είναι τα παραδείγματα, νομίζω, που χρειαζόμαστε για να σμίξουμε και να δεθούμε και παραπάνω για να συνεχιστεί όλο αυτό το έργο μας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.